Danışıq Azadlıq Radiosu Salam Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasını müzakirə edir. Çınvalidə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Rezin aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin sahəti pisləşib. Bunu onun vəkilini deyir. Böyük Britaniya Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri barədə çıxarılan hökmdən narahatdır. Daha ətraflı işləyəcəkləriniz, yaxın şərqdə yeni müharibə ola bilərmi? Bakı Ceyhan kəməri başqa iqtisadi dərdlərə də dərmandırmı? Və rayonlarda vəkil çatışmazlığının səbəbi nədir?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
New York'da BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasına aid fövqəladə iclasını keçirir. Sessiya Livan hökumətinin xahişi ilə çağırılıb. Livan BMT Təhlükəsizlik Şurasını dərhal atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul etməyə çağırıb. Livandakı vəziyyət 8-lərin Samitinin gündəliyinə də daxil edilib. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə münaqişəyə cəlb olunmuş tərəfləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa çağırıb. Bu arada isə İsrailin hərbi təyyarələri ikinci gündür ki, Beyrutun beynəlxalq aeroportuna raket zərbələri endirir. İsrail təyyarələri həmçinin Beyrutun cənubundakı Hezbollahın obyektlərinə hücum etmiş, Suriyaya gedən əsas maşın yolunu sıradan çıxarmışdır. Livan polisinin məlumatına görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində bugünə kimi 61 nəfər həlak olub. Səkkizlərin samitində iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa gələn Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu axşam Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Qeyri-rəsmi şəraitdə keçəcək görüşdə prezidentlər ikitərəfli münasibətlər, İran, Şimali Koreya və Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzülüş məsələsini müzakirə edəcəklər. Gürcüstanın separatçı Cənubi Ossetiya regionunun paytaxtı Çıximvalidə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Cənubi Ossetiyanın tanınmamış hökumətinin nümayəndəsi bildirir ki, əldə qayırma bomba hərbi komandirlərdən birinin yaşadığı evin yaxınlığında partlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bir qrup İranlı mühacir İranda siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə bütün dünya üzrə azlıq aksiyasına başlayıb. Aksiya İranın tanınmış disidenti Əkbər Gəncinin çağırışı ilə keçirilir. London, New York və Köln-dəki fəallar kampaniyaya qoşulduqlarını bildiriblər. Böyük Britaniya səfirliyi ATƏT-in Yeni Fikir Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşür. Bu barədə Turana Britaniya səfirliyindən bildiriblər. Böyük Britaniya səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini ölkə konstitusiyasına və beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq qanun aliliyini təmin edilməsi üçün apellyasiya şikayətlərinə baxılmasını və müttəhimin ədalətli proses hüququna əməl olunmasını təmin etməyə çağırıb. Dövlət çevrilişində cəhddə ittiham olunan Prezident aparatının keçmiş əməkdaşı Akif Muradverdiyevin səhhətində problemlər var. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Bakıdan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Prezidentin icra aparatında işlər idarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev Respublika Prokurorluğu qarşısında vəsadət qaldırıb. Vəkil müdafiə etdiyi şəxs haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edir. Fuad Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Akif Muradverdiyevin səhhətində ciddi problemlər var və onun təcridxana şəraitində saxlanması mümkün deyil.
Artıq Akif müəllimin sağlamlığına görə yox, biz onun həyatına görə narahatıq. Faktiki olaraq təcridxana şəraitində müalicəsi səmərəsizdir. Yəni, mümkün deyil.
Fuad Ağayevin sözlərinə görə, əgər vəsadətləri təmin edilməsə, digər addımlar atacaqlar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, Akif Muradverdiyevin səhhəti onun təcridxanada saxlanmasına imkan verir. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin oktyabrında keçmiş Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirləri ilə birlikdə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Azərbaycan Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində yeni mərkəz yaradılır. Mərkəzdə din xadimlərinə hüquqi yardım göstəriləcək.
Görüşdə əsas müzakirə mövzusu qeydiyyat problemləri, dini yönümlü tədbirlərin keçirilməsi zamanı yerli icra hakimiyyətləri ilə yaranan problemlər olub. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyevin sözlərinə görə bu müzakirənin nəticəsində hüquqi mərkəzin yaradılması qərarı alınıb.
Biz gördük ki, onlar təkliflərin bildirəndə bir çox şey bildirirlər, görürük bunlar sadəcə ona hüquqların bilməməzlikdən doğur bunlar. Məsələn, gəlib dini icma yaradan bunlar hüquqlarını tam bilmirlər. Məsələn, dini icma yaranıb. Onlar nə edə bilərlər, nə etməyə bilərlər? Məsələn, məscid tikmək nə lazımdır.
Görüşdə həmçinin o da qərarı alınıb ki, ali dini təhsilli mütəxəssislərin məlumat bazası yaradılsın. Aqil Hacıyevin sözlərinə görə onlar yaxın günlərdə digər dini icma nümayəndələri ilə də görüş keçirəcəklər. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Ukrayna qanunvericiləri prezident Viktor Yushchenkonu parlamentdə yaranmış siyasi böhranı həll etməyə çağırıblar. Ukraynanın xarici işlər naziri Boris Tarasyuk bu gün bildirib ki, ölkədəki siyasi çəkişmələr Ukraynanın Avropaya İnteqrasiyasını ziyan vura bilər. Qırğızstanın cənubunda ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri antiterror əməliyyatı keçirib. Yaraqlarla silahlı toqquşmalarda 5 nəfər öldürülüb, bir polis yaralanıb. Qırğızstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən verilən məlumata görə məhv edilən yaraqlar fəaliyyəti qadağan olunmuş Özbəkistanın İslam hərəkatının üzvləridir. İraqın şimalındakı Kərkük şəhərində isə bir qrup silahlı şəxs İraq ordusunun hərbi məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə azı 12 əskər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Daha ətraflı işləyəcəklərimiz. Yaxın şərqdə yeni müharibə ola bilərmi? Bakı-Ceyhan kəməri başqa iqtisadi dərdlərə də dərmandımı? Və rayonlarda vəkil çatışmazlığının səbəbi nədir? Az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail cənubi Livana hava zərbələrini gücləndirərək Hizbullah təşkilatının kökünü kəsəcəyini deyir. Eyni zamanda İsrail Livanın infrastrukturuna da zərbələr indirir. Bundan qabaq İsrail bənzər taktikiyə Qəzzə bölməsində əl atmışdı. O, bu yolla Livan və Fələstin hakimiyyətlərini bu iki təşkilata qarşı mübarizəyə məcbur eləməyə çalışdığını bildirir. Amma Fələstindən fərqli olaraq Livan məsələsində söhbət suveren bir ölkədən gedir və sual çıxır ki, bu konflikt genişlənib müharibəyə çevrilə bilərmi? İsrail Həmas və Hizbullaha köməkdə günahlandırdığı başqa iki ölkəni də odla oynamamağa çağırıb. İsrailin Vaşinqtondakı səfiri Daniel Ayalon jurnalistlərə deyib.
The reason we see now this deterioration.
Vəziyyətin pisləşməsinin indi gördüyümüz səbəbi odur ki, qəsdən hücum və ya strategiya Tehran və Dəməşqdə düzülüb qoşulur. Dünən İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü demişdi ki, Hizbullah tutduğu iki İsrail əsgərini İrana aparmaq istəyəcək. İran isə bunu əlüstü təkzib etdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyev deyib ki, İsrail cəfəng şeylər danışır. Bu xəbərdarlıq müharibə təhlükəsindən sonraq verə bilərmi? Təhlükə fikirləri bir qədər sonra. İndi isə İsraildəki abhava barədə. Müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu eşitək. İsraildə bu zərbələri genişləndirmək və bəlkə də müharibə eləmək əhvalı varmı, yoxsa Hizbullah və Həmasa qarşı mübarizədə fərqli fikirlər də var?
Son günlər bu mövzunu İsraildə icmalçılar və siyasətçilər tez-tez qaldırırlar. Məsələn, sağçı millət vəkili Avigdor Liberman bu günlərdə deyib ki, İsrail hərbi hava qüvvələri Livandan əlavə Hizbullah, maliyyə və silah sarıdan dəstək verən Suriyə ilə İranı da bombalamalıdırlar. İsrailin hökumət nümayəndələri son gərginliklə əlaqədar Suriyə ilə İranı Hizbullah havadarlığıda günahlandırır və məsələn Suriyə münaqişəyə qarışarsa ona da zərbələr endiriləcəyinə işarə edirlər. Amma ümumilikdə hökumət daha çox diplomatiyaya, Tehranla Dəməşqə edilən beynəlxalq təzyiqlərə ümid bəsləyir və o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vasitəsilə. Həmçinin nəzərə alınır ki, İran və Suriyə rəhbərliyinin öz problemi az deyil, Tehranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Dəməşqin isə keçmiş Livan baş nazirinin qətlində iştirak iddiamları ilə bağlı. Və qeyd olunur ki, belə gərgin şəraitdə, öz başına necə deyərlər, macəra axtarmaq onların marağında deyil. Hərbçilər bildirirlər ki, Hizbullahın bütün silahları, avtomatdan tutmuş raket qurğularına kimi Rusiya məmulatı və yaxud da onların Suriyə ilə İranda istehsal olunan bənzər modelləridir. Məsələn, İsrailin sərhədiyanə ərazilərini Hizbullah Qrad və Uraqan tipli raket qurğularından atəşə tutur. Xayfaya cümə axşamı günü deyən raket isə deyilənə görə İranda istehsal olunub. Xaricdən silah daşınmasını çətinləşdirmək üçün İsrail qüvvələri Livana hava və dəniz blokadası tətbiq edir. Habelə Beyrut-Dəməşq şosi xəttini sıradan çıxarıblar. İsrailin sərhədyanı şimal ərazilərində əhali qorxu içindədir. Son 3 gün ərzində orada 2 nəfər həlak olub və 100-ə yaxın adam yaralanıb. Çox adam xüsusilə də uşaq və qadınlara psixoloji tibbi yardım göstərilir. Cəmiyyətdə İsrailin 6 il əvvəl Cənubi Livandan çıxmaq qərarı tənqid olunur. Çünki əvvəllər Cənubi Livanda yerləşən İsrail qoşunlarına Hizbullahın raket qurğularını sərhəddən uzaq məsafədə saxlamaq müəssər olurdu. Yaşayış məntəqələrinə nadir hallarda raketlər dəyirdi. BMT-nin 1559 nömrəli qətnaməsinə görə Livan hökuməti İsraillə sərhəd boyu öz qoşunlarını yerləşdirməli idi, amma 6 il keçməsinə baxmayaraq bu ərazilərdə hələ də Hizbullahın yaraqlıları tam nəzarət edir. Livan hökumətinin həmin öhdəliklərini yerinə yetirməyi indiki hərbi əməliyyatın məqsədlərindən biridir. Başqa bir məqsəd isə yaraqlıların ələ keçirdiyi iki İsrail əskərinin azadlığa buraxılmasına nail olmaq.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu bu ölkədəki əhvalı çatdırdı. İrana gəlincə bu ülkənin prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın televiziya ilə belə bir bəyanatı oxunub. Əgər işğalçı rejim başqa bir axmaq addım atarsa və Suriyaya hücum çəkərsə, bu bütövlükdə İslam dünyasına hücum sayılacaq və bu rejim şiddətli cavab alacaq. Yaxın Şərqdə yeni müharibə təhlükəsi varmı? Təhlilçilər nə deyirlər? Beynəlxalq Böhran Qrupunun Əmmandakı Yaxın Şərq eksperti Muin Rəbbani, Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Charles Reknay ilə müsahibəsində belə bir təhlükənin artdığını deyir. Bu göz görəs bir ehtimaldır. Mümkündür ki, İsrail gərginliyi artırmaq və münaqişənin Suriyanı əhatə eləməsi yolunu seçə bilər. Və bu da mümkündür ki, əgər İsrail Livanı bombalamaqda davam eləsə və burada apardığı kampaniyanı genişləndirsə, Suriya Livanın köməyinə gəlmək üçün müdaxilə edə bilər. Bu isə İsrail-Suriya qarşıdurmasına gətirə bilər. Amma Rəbbani sözlərinə görə Tehranın bəyanatlarına baxmayaraq onun Suriya-İsrail münaqişəsinə qarışmasını ağlabatan saymır. Diplomatik həll yoluna gəlincə isə bu yolu çətinləşdirən təhlilçiyə görə Suriyanın iki önəmli vasitəçiyə, Birləşmiş Ştatlara və BMT-yə inamsızlığıdır. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən Suriyanı Hizbullaha yardımda günahlandıraraq İsrail əsgərlərinin qayıdışının mümkünlüyünü demişdi və prezident Bəşər Əl-Əsədin sülhə doğru addım atmasının gərəkliyini bildirmişdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin dünən rəsmi inaqurasiyası oldu. Həmin mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu kəmərin başqa regional enerji və kommunikasiya layihələrinə təkan verə biləcəyini deyib. Azadlıq radiosuna müsahibə verən təhlilçilər isə bu layihənin birbaşa təsiri barədə müxtəlif fikirdədirlər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixracı kəmərinin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev onun bölgəyə gətirə biləcəyi iqtisadi, siyasi üstünlüklər sırasında regiondakı digər iri iqtisadi layihələrə də təkan verəcəyini söylədi. Elə ekspertlərə görə də BTC-nin ayağı düşərli olub. Onun reallaşması başqa iri layihələrə yol açıb. Hələlik onların sayı barmaqla sayılsa da, hesablamalar göstərir ki, nəticələr pis deyil. Bir qaz kəməri və bir dəmir yolu xətti. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsimli hesab edir ki, BTC irili xırdalı layihələrin reallaşmasında katalizator rolunu oynayıb. Kəmər birinci katalizator rolunu Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişində oynayıb. Əli Məsimli deyir ki, əslində 1992-ci ildə BTC ideyası özü ortaya çıxanda buna heç kim inanmırdı. Amma bölgə rəsmiləri siyasi iradə nümayiş etdirəndən sonra maliyyələr aradan qalxmağa başladı.
Beynəlxalq güclər də görəndə ki, fantastik hesab olunan layihələri də reallaşdırmaq mümkündür. Onda Bakı-Ceyhan, bilavasitə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin də reallaşmasının o psixoloji bariyerlərini, maniyələrini aradan qaldırdı.
Əli Məsimli, dövlət başçısı İlham Əliyev isə BTC-nin açılışındakı çıxışında bu kəmərin yaşıl işıq yandırdığı yeni layihələri bu cür sadalayırdı.
Qazaxstan nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılacaqdır. Qaz ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycan qazını Avropaya göndərəcəkdir. Qars, Tbilisi, Bakı dəmir yolunun yaranması məsələsi artıq gündəlikdədir və bu məsələ üstündə biz çox ciddi işləyirik. Bütövlükdə qədim İpək yolunun bərpası işində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çox böyük əhəmiyyəti var. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istismarına biz artıq çox yaxınıq. layihə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın kölgəsində idi. Ancaq bugün hamı görür ki, nə qədər onun böyük strateji əhəmiyyəti var.
İlham Əliyev, ekspertlərə görə 2006-cı ilin qışında Rusiya ilə Gürcistan arasında elektrik enerjisinə görə yaşanan gərginlik BTC-nin əhəmiyyətini bir qədər də artırdı. Qafqazın iki ölkəsinin Rusiyadan gələcəkdə asılı vəziyyətə düşməməsinə imkan yaratdı. Ona görə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin iqtisadi və siyasi önəmi də artdı və məlum oldu ki, BTC-dən heç də az önəm daşımır. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabansa hesab eləyir ki, BTC-nin ardınca uzun müddətli layihələrin reallaşması üçün hakimiyyət çevik siyasət yürütməlidir. Qonşu dövlətlər Rusiya və İran bu layihələrin baş tutmamasında maraqlıdır. Həmin layihələrdən biri də Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu xəttidir. İlham Şabana görə bu haqda 10 ildir söhbət getsə də ortada konkret bir iş yoxdur.
Çox böyük perspektivi var. Yəni, bu o qədər Azərbaycan üçün gərəkli bir layihə olar ki, Bakı-Ceyhan səviyyəsində.
İlham Şaban, millət vəkili Əli Məsimli isə güman eləyir ki, BTC-nin işə düşməsi Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolunu bölgədəki növbəti böyük layihəyə çevirəcək. Amma bu son olmayacaq. Əli Məsimliyə görə BTC bölgədə sabitliyə təminat verəcək. Bu da yeni layihələrə yol açacaq. Amma İlham Şaban hesab eləyir ki, potensialla yanaşı hökumətin istəyi də olmalıdır. O bölgəyə sərmayələrin qoyulmasına təminat verməlidir. Korrupsiyaya qarşı sərt mübarizəyə başlamalıdır. Hələlik isə qazanc iki kəmər və bir dəmir yolu sayıla bilər. Hərçənd biraz cəld tərpənməklə daha çox qazanmaq imkanı da var.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlərdən sonra tanınmışlar silsiləsindən deputat Nizami Cəfərovla söhbətin təkrarını dinləyə biləcəksiniz. Efirdə Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda həm də Konstitusiya Məhkəməsinin yaradıldığı gün kimi qeyd olunur. Bu məhkəmə vətəndaşa öz hüququnu müdafiə eləmək üçün əlavə imkan yaradırmı? Məhkəmə nümayəndəsi bura ərizə vermiş 43 vətəndaşdan 42-sinin razı qaldığını deyir. Bəs vəkillər bununla razıdırlarmı? İlkin Məmmədov işləyək.
Məsələdə yuxarını qoyduğumuz vətəndaş öz mübahisəsi ilə bağlı bütün instansiyalara keçmişdir. Ali məhkəmədə də şahidi təmin olmamışdır. Və vətəndaş hesab edir ki, kifayət qədər Konstitusiya Məhkəməsinin belə qərarları var ki, məhkəmə haqları ilə hüquqi...
Ramin Tahirov Amerika Yüksəşlər Assosiasiyasının pulsuz hüquqi yardım mərkəzində vəkildir və adını açılamaq istəmədiyi müştərisinin hüquqlarını indi də Konstitusiya Məhkəməsində qorumağa hazırlaşır. Çünki 2004-cü ildən İnsan hüquqi və azadlıqlarının pozulmasından şikayətçi olan Azərbaycan vətəndaşlarına birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ verilib. Ümumiyyətlə isə Konstitusiya Məhkəməsi özü tam 8 il bundan öncə yaradılıb. 1998-ci ilin 14 iyulunda Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə 7 hakimdən ibarət Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibini təsdiq eləyib və Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Bu 8 il ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu cəmi 130 qərar qəbul edib ki, onun da 1/3 43-ü vətəndaşların birbaşa şikayətləri ilə bağlı olub. Konstitusiya Məhkəməsinin şöbə müdiri Xaqani Məmmədov.
43 qərardan 42 qərarda vətəndaşların müraciətləri təmin edilibdir. Yalnız bir halda müraciət edilən məhkəmə aktı konstitusiya və qanunlara uyğun hesab edilərək qüvvəsində saxlanılmış.
2004-cü ilin əvvəlindən bu yana Konstitusiya Məhkəməsinə 6800-ə yaxın şikayət daxil olduğunu nəzərə alanda bura daxil olan hər 160 şikayətdən ancaq birinin icraata götürüldüyünü görmək olur. Xaqani Məmmədovun sözlərinə görə, müraciətlərin ancaq kiçik bir qisminə baxılması Konstitusiya Məhkəməsinin müstəsnalığından doğur.
Və biz heç bir halda Konstitusiya Məhkəməsini ölkə daxilində növbəti bir 4-cü instansiya kimi təsəvvür etməməliyik. Məhz ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilən şikayətlərin içərisində təmin edilənlərin sayı az olur. Və bu rəqəm də bu baxımdan, bu prizmadan izah edilməlidir.
Əsl Konstitusiya Məhkəməsindən fərqli olaraq, Rəmzi Anayasa Məhkəməsinə müraciət üçün elə də məhdudiyyətlər yoxdur. Amma yenə də Rəmzi Anayasa Məhkəməsi qeyri-hökumət təşkilatının gerçəkləşdirdiyi bir layihə olduğundan, layihəni gerçəkləşdirənlər şikayətlərə ümumiləşdirilmiş qaydada baxmaqla marifçilik funksiyasını yerinə yetirirlər. Layihənin rəhbəri Niyazi Mehdinin sözlərinə görə, onlar Rəmzi Məhkəməni yaradanda hələ heç vətəndaşların Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət imkanı yox idi.
Bizim təşkil olduğumuz rəmzi məhkəmənin mənası oydu ki, sabahları real anayasa məhkəməsi olanda ora kimlərsə şikayət etmək istəyib rəmzi anayasa məhkəməsində ilki məşqi keçirsinlər. Nəzərə alanda ki, Azərbaycanda konstitusiya məhkəməsi qurumu elə də inkişaf eləməyibdir. Hətta xoş istəklər belə burada çoxlu problemlər var. Vətəndaşların ora müraciət etməsinə bağlı biliksizlikləri var və s. Amma yenə də olması olmamasının qat-qat yaxşıdır.
Qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsi 15 il müddətinə təyin edilən 9 hakimdən ibarətdir. Qərarları qəti olan, heç bir orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən ləğv edilməsi və dəyişdirilməsi mümkün olmayan bu məhkəməyə Prezidentin təqdimatı ilə parlament tərəfindən təsdiq edilən Fərhad Abdullayev sədrlik eləyir. Sadə dillə desək, ölkə ərazisində qəbul edilən istənilən hüquqi normativ sənədin Konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirmək məhz bu qurumun səlahiyyətindədir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməsini çətinləşdirən bəzi amillər də var. Bunlardan biri vəkil çatışmazlığıdır. Biraz sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Heç də bütün vətəndaşlar məhkəməyə birbaşa müraciət edə bilmirlər və bunun qaydasını bilən vəkil axtarırlar. Amma xüsusən də rayonlarda vəkil çatışmazlığı bir problemə çevrilib. Siyadət Aşif qızının reportajı.
Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi Gəncədə bitirib. Bakıda ali hüquq təhsili alıb və vəkil olmaq istəyib. Bu arzusunu da gerçəkləşdirmək üçün Bakıda qalıb. Baxmayaraq ki, regionlarda vəkil çatışmazlığını, bu sahədə ciddi boşluq olduğunu bilir. Amma deyir ki, bəzi səbəblər ucubatından Gəncəyə qayıtmaq istəməyib və Bakıda özünə iş tapıb.
Ehtiyac var, daha çox ehtiyac var, amma əlverişli fəaliyyət üçün regionlarda nisbətən mərkəzdə daha yaxşı şərait var. Yəni burada qanunverici bazasının təminat, sırf internetə qoşulma, ofis təminatı demək olar ki, şəhərdə daha yaxşı təşkil olunub.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov ötən ay Gəncədə olarkən bildirmişdi ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra hakimlərin, dövlət ittihamçılarının sayı artırılacaq. Bu isə öz növbəsində vəkillərin də sayının artmasını zərur edəcək. Ancaq hansısa qurumun hansısa hüquqşünası vəkil təyin etməyə səlahiyyəti olmadığından nazir deyir ki, gərək hüquqşünasların özləri vəkil olmağı seçsinlər.
Əsas məhkəmələr hamısı Bakıda cəmləşib, cəhkəmə məhsulları Bakıda cəmləşib və rayonlarda görürsən 1-2 təhdük vəkillər qalır. Və sabah da insanlarımız hüquqi yardımla bağlı seçim imkanından məhrum olur. Yəni istəsən də istəməsən də yeganə bir dənə bu vəkil var. Bəzən də bu vəkilin də peşəkarlığı istədiyi səviyyədə deyil.
Gəncədə yerləşən Gənc Liderlər Assosiasiyasının sədri Səbinə Ələkbərova deyir ki, tez-tez onların hüquqşünasa ehtiyacları yaransa da, mütəxəssis tapa bilmədiklərindən sakinlərin sosial hüquqları ilə bağlı layihələri həyata keçirə bilmirlər.
Bu halda fikirləşin ki, sıravi bir vətəndaş vəkil tapmaq üçün nə qədər çətinlik çəkir.
Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov da bildirir ki, o Azərbaycanın bölgələrində firmanın filiallarını açar və gənc hüquqşünasları toplayardı. Ancaq mövcud qanunvericilik buna imkan vermədiyindən vəkillik institutunun inkişafı da bürokratik əngəllərin qurbanı olur.
İkinci əsas maneə isə vəkil nüfuzunun olmamasıdır. Məhkəmədə vəkilin rolunun aşağı olmasıdır.
Ancaq elə Bakının özündə də vəkil boldu. Demək çətindir. Səbəbini də kimdən soruşuram? Təxminən eyni şey deyir ki, ölkədə məhkəməyə işi düşən adam işini vəkillə deyil, elə hakimin özü ilə yoluna qoymağa üstünlük verir.
Səadət Aşif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ilk dəfə olaraq Oskar mükafatına təqdim eləmək üçün film göndərməyə imkan qazanıb. Amma bunun üçün müəyyən şərtlər də var ki, bu şərtləri ölkə ödəyə biləcəkmi? Arifə Kazımovanı dinləyək.
Tez, aşağıla, saxla babanı.
Pardila.
Əgər o özünü belə aparsa, heç vaxt onu propisk eləməzsən.
Bu, vaxtilə bir neçə beynəlxalq festivalda mükafat almış Yaramaz adlı Azərbaycan filmindən bir epizod idi. Bugünlərdə Oskar mükafatı təşkilatçıları da Azərbaycana dəvət göndərib ki, xarici dildə film nominasiyasında iştirak eləsinlər. Bu dəvət həm Azərbaycana, həm də Qırğızıstana ilk dəfədir göndərilib. Həmin nominasiyaya təqdim olunacaq film üçün isə konkret tələblər qoyulub. Əsər ötən il oktyabrın 1-dən bu il sentyabrın 30-acan olan müddətdə istehsal olunmalıdır. 35 yaxud 70 millimetrlik formatda çəkilməlidir. Bir də ki, film ən azı 7 gün ardıcıl olaraq özəl kinoteatrda göstərilməlidir. Görəsən, bu il Azərbaycan Oscara film təqdim edə biləcəkmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Zöhrə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda həmin istehsal müddətinə uyğun gələn 2 film var.
Bu müddət ərzində bizim Azərbaycanda Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi çəkilib, yəni artıq indi bu yaxınlarda təhvil veriləcək birazdan. Və Yalan filmi artıq hazırdır, onun təqdimatı da olub. Bu da Ramiz Əzizbəylinin rejissoru Ramiz Əzizbəylidir, senari müəllifi Orxan Fikrətoğludur. Bax, bu iki filmdir yalnız, həmən müddətə düşür.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev isə deyir ki, əslində Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra Oscar mükafatına film təqdim eləmək hüququ qazanıb. Sadəcə bu müsabiqəyə təqdim ediləsi film olmayıb. Azərbaycana indi dəvət gəlməsinin səbəbi isə odur ki, həmin filmi seçmək üçün xüsusi qurum yaradılmalıdır. Azərbaycan hələ ki bu qurumu yaratmayıb. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda Nobel mükafatı ilə bağlı xüsusi qurum 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradılıb. Bəs görəsən, niyə bu vaxtacan Azərbaycanın Oscar mükafatına layiq filmi olmayıb? Rasim Balayev eşidək.
250-300 min dollar qiymətinə biz film çəkirik və 100 milyonlarla başa gələn filmlə bizim filmimiz nə dərəcədə orada, yəni həm texniki barədə, həm hər şey barədə. Yəni ona görə məli gəlir ki, o standartlara uyğun filmlər yoxdur, ona görə də biz göndərə bilmirik.
Rəsməm, nə vaxtda? İndi belə çıxır ki, bu il gələn ilki nominasiyada olmayacaq Azərbaycan filmi, hələ ki, yoxdur. Yəni, təxminən bir neçə ilə bizdə belə bir film olar.
Nə bilim, valla. Ora layiqli filmimiz olanda göndərə bilərik. Əgər o elə bir mövzu, elə bir gözəl bir film olmalıdır ki, ora göndərməli, yoxsa filmi göndərib biabır olmalıdan sonra mənim elə gəlir ki, heç onun əhəmiyyəti yoxdur.
Növbəti Oscar mərasimi 2007-ci il fevralın 25-də Birləşmiş Ştatlarda Hollywoodun Kodak teatrında keçiriləcək. Oscar Film Akademiyası 1956-cı ildə xarici dildə film üçün nominasiya təsis eləyib. O vaxtdan bəri 102 ölkə bu prosesdə iştirak eləyib. Ötən il isə həmin nominasiya üzrə Oscarı Cənubi Afrikanın Tsotsi adlı filmi alıb.
Arifə Kazımovanın reportajını eşitdik. İqtisadiyyat xəbərləri. Neftin qiyməti qalxır. Barmiq şirkəti Azərbaycanda sərmayə qoymaması barədə hökumətin dediklərini təkzib edir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb. Nyu-Yorkda elektron hərəşlarda neftin bir barrelinin qiyməti 78 dolları keçib. Analitiklər tezliklə bu rəqəmin 80 dollara çatacağını güman eləyir. Buna səbəb kimi yaxın şərqdə vəziyyətin pisləşməsi göstərilir. Hərb əməliyyatlara başlayan İsrail və Livan neft hasilatında iştirak eləməsələr də analitiklər digər region dövlətlərinin də münaqişəyə cəlb ediləcəyindən ehtiyatlanırlar. Barmiq Azərbaycan şirkəti bəyan eləyib ki, Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin onun sərmayə öhdəliklərinə əməl eləməməsi barədə bəyanatları əsassızdır. Şirkət son 4 ildə Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrinə 70 milyon dollara yaxın sərmayə qoyduğunu deyir. Həftənin əvvəlində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, Barmiq Azərbaycan şirkəti ümumiyyətlə investor sayıla bilməz. Artıq köhnə manat kütləsinin 75% dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə Milli Bankdan bildiriblər. Yeni manat köhnə manatı gələn il yanvarın birinə qədər tam əvəzləməlidir. Və sonda valyuta məzənnələri iyulun 14-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bu saatin xəbər başlıqları ilə mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin hərbi təyyarələri Hizbullahın Beyrutdakı qərargahını dağıdıb. İçilər barədə hələlik məlumat verilmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasını müzakirə edir. Çıxınvalidə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Prezident aparatının keçmiş işlər müdiri Aşif Muradverdiyevin səhhəti pisləşibdir. İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda isə gecə 20-25 dərəcə, gündüz 36-41 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 12-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dən 15:30 AM dalğasında olacaq.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.